بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ محبت نہ پیار نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے دوستو بزرگو ساتھیو اللہ والو محرم الحرام دا اسلامی لحاظ نال پہلا مہینہ اور اج محرم دی یکم ہو گئی ہے یعنی محرم دی پہلی تاریخ ہے اس یکم محرم نو سن 24 ہجری دے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ایک واقعہ پیش آیا ہے ساڑھے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران فاتح مصر فاتح عراق و ایران امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم دی شہادت یکم محرم الحرام بروز ہفتے والے دن ہوئی ہے اج محرم دی یکم ہے موقع دی مناسبت نال انشاءاللہ الرحمن 27 نو امیر المومنین 27 ذوالحج نو حملہ ہویا ہے یکم نو آپ دی شہادت ہے میں انشاءاللہ کوشش کرانگا اج دے مختصر ٹائم اندر سیدنا فاروق اعظم دا مقام آپ دا ایمان لیانا اور شہادت دے حوالے نال چند باتاں میں اپیل کرانگا دوست احباب تو محبت نہ پیار نال ذوق شوق نہ توجہ نہ تشریف رکھو اللہ والو 1,24,000 جتنے آپ دے غلام نے جتنے آپ دے صحابی نے اگرچہ ادنے تو ادنا چھوٹے تو چھوٹا صحابی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابیت دا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں صحابی اونوں کیا جاندہ ہے جڑا حالت ایمان دے اندر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملاقات کرے اور حالت ایمان اندر ہی وفات پائے. صحابی اور صحابہ دے متعلق آپ نے فرمایا اینا دا مقام کیے عظمت کیے رفت و بلندی کیے شان کیے. فرمایا کائنات دے لوگو میری امت دا بعد وچ آن والا بندہ اے احد پہاڑ 12-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ. آپ نے فرمایا میری امت دا بعد وچ آن والا کوئی فرد و بشر احد پہاڑ جتنا سونا رب ذوالجلال دے راہ اندر خرچ کرے. اور کائنات دے لوگو صحابہ دے متعلق فرمایا میرا ایک ادنا چھوٹا جیا صحابی مٹھی بر جو مٹھی بر دانے اج مٹھ دے اندر لے آئے رب دے راہ اندر خرچ کر دے وے. جگاں دے پیر نے فرمایا مینو قسم ہے رب ذوالجلال دی ذات دی الوگو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ایک پاسے میرے صحابی دے مٹھی پر جو رب دے راہ اندر خرچ کرنا ایک پاسے احد پہاڑ جتنا صدقہ خیرات صحابی دے مٹھی پر جو دا مقابلہ نہیں کر سکتے. وجہ کی ہے صحابی دا درجہ ایدے اندر اخلاص رب دی رضا مندی اور پروردگار دی رحمت شامل حال ہندی ہے. اے صحابیت دا مقام ہے اے نبی دے غلاماں دی شان ہے اور انہاں دے متعلق سنو دھیان نال انہاں دے ایمان دے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے غلام جو تیرا کلمہ پڑھ چکے نے میں رب العالمین انہاں دے متعلق فرما رہے ہیں. فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. پھر کہہ دے اللہ ذوالجلال دا قرآن سورہ حجرات. حضرات گل سنن والی ہے اللہ ذوالجلال نے میرے آقا دے غلاماں دا تذکرہ فرمایا صحابہ دی شان ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. ترجمہ کیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا دے او لوکو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپ دے صحابہ جڑے نے اللہ ذوالجلال فرما دے نے اینا دے دلانو میں مزین کر دیتا ہے اینا دے دلانو میں مزین کر دیتا ہے ایمان دی دولت نال فسق و فجور دور کر دیتا ہے اینا دے ایمان نو خوبصورت کر دیتا ہے اینا دے ایمان نو چار چند لا دیتے نے. حضرات گل سنن والیے آمینہ دے لال دے غلام دی عظمت کی کی ہے ایمان والے نے رب نے کفر فسق و فجور اے دل وچوں کڈ کے اور خوبصورت کر دیتا ہے اے جویں اے مسجد دی چھت بنی ہے یقیناً بڑی خوبصورت ہے اینوں مزید مزین کرن واسطے اے پکھے لگائے گئے اے ٹیوباں تے بلب اے گلوب لگا کے چھت نو اور خوبصورت کر دیتا ہے او ہے تے میں تو ہی ایمان والے لیکن پروردگار نے نبی دے صحابہ نو ایمان نو ایمان دے معیار نو اے مزین کر دیتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے دل وچوں حسد کدورتا بغض کڈ کے اور زیادہ خوبصورت فرما دیتا ہے اور اولائک ہم الراشدون اے کامیاب لوگ نے اے فلا پانے والے اے ہدایت والے اے کامیابی دی راہ تے چلن والے لوگ نے صحابہ کون نے جنہاں دے متعلق فرمایا اور آن والے لوگو ایسا ایمان لے کے آؤ جویں نبی دے غلاماں نے ایمان لے آندا آپ دے صحابہ نے ایمان لے آندا اگل شلتے انگل حضرات پہاڑا تو گرائے چال زبا کیتے چال تپدیاں ریتاں تے لٹائے چال اور اینا دا آنگن کٹ دیتا چاہے پھر بھی نہ کلمہ چھڑ دینے نہ پیغمبر دا دامن چھڑ دینے جان چاندیے تو جائے پر ایمان بولو ایمان نہ چاہے ایسا ایمان لے کے آؤ اگر کامیابی چاندے ہو اے گل سنن والی ہے رب العالمین دا قرآن فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سونے آن والے لوگانو کہہ دے کامیابی چاندے ہو فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اللہ قرآن اللہ تیرے قرآن تو لکھ وار زندگی قربان کر دیا پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے رب دا قرآن تے سے آبادی شان سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک لفظ تے ایک ایک حرف تے غور کر دے جاؤ صحابہ دا مقام اور شان نو سمجھ دے چلے جاؤ فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمن تم بھی فقط تدو و ان تولو فانما هم فی شکو فسیک فی قوم اللو و هو السمیع العلیم اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں دنیا دے لوکوں کامیابی چاندے ہو صحابہ جیسا ایمان لے گیا ایک اور مقام تے فرمایا اولائکا علاہ دمر ربیو و اولائکا ہم المفلحو اللہ دا قرآن نبی دے غلام آپ دے صحابہ دی شان ہے صحابہ دی شان ہے اللہ دا قرآن ہے کتے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل کزار ان اخرج شطا فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یوجب سرا لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما. اللہ ذوالجلال دا قرآن میرے مالک نے فرمایا اے جتنے نبی دے غلام صحابہ نے اے آپس اندر نرم دل محبتاں کرن والے کفر دے مقابلے اندر بڑے سخت نے حضرات بات دور نہ چلی جائے میں سیدنا عمر بن خطاب دا تذکرہ کرنا چاہنا نام عمر پیو دا نام خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے غلام اور کیسا جیس صحابی شان والا مقام والا عمر اپنے اندہ تخلص محبت نال فاروق عاصم رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کو اے تخلص پائنے نام پائنے اور گل سنن والی ہے عمر کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنو اسلام دی طاقت کیا جاندا ہے جنو اسلام دی عزت کیا جاندا ہے جو اسلام دی عزت ہے جو اسلام دی طاقت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی جیندے آن دی وجہ نال اسلام اندر قوتاں آئیاں اسلام اندر طاقتاں آئیاں. حضرات گل سن والی ترمذی دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے نے پے اللہ ذل جلال کو دو آدمی منگتے نے پے دعا دے نام ذکر کیتے اے اللہ ایک عمر ایک عمر دونوں چو ایک مینو عطا کر دے. میرے پاک پیغمبر نے دعا کر لیے اللہ ذل جلال دے نبی آدھے نے اللہم اعز الاسلام بی ابی جہل بن شامل او عمر بن الخطاب. اے اللہ مکے اندر دو بہادر نوجوان جنہاں تے میریاں نظراں پیاں نے ایک عمر بن حشام جنوں ابو جال کیا جاندا ہے ایک خطاب دا پتر عمر اے اللہ دونوں وچوں ایک عطا کر دے اسلام دی قوت بڑھ جائے گی اسلام دی طاقت بڑھ جائے گی. میرے پاک پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے حضرات ادھر دعا کیتی ہے ادھر مکے والے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیا دعوتاں پھیل دیا جا رہی ہیں ابو بکر ایمان لیا چکے نے حضرت عثمان و علی حیدر ایمان اور بھی دیگر صحابہ مکے والے آتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پھیل دا جا رہے ہیں کون ہے جڑا ماس اللہ محمد نو قتل کرتے ہوئے تے جڑا قتل کرے گا آپ دا سر لے کے آئے گا اسا سو کوڑا سو اونٹ انعام دے دیاں گے. بڑے بڑے بہادر جوان نے بڑے بڑے نے انعام دا اعلان کیتا ہے تے عمر ابن خطاب نوجوان نے عمر 27 سال دی ہے حضرات گل سنن والی جے عمر 27 سال دی عمر ابن خطاب نے تلوار پھڑ لئی اوے مکے والےو میں محمد دا سر لے کے آواں گا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ میں محمد نو قتل کر دیاں گا اے نت دا رولا ہی ختم ہو جائے گا جھگڑے مک جان گے تساں انعام دین دیاں تیاریاں کرو عمر جا رہے ہے محمد دا سر لے کے آئے گا صلی اللہ وسلم مرضیاں اللہ ذوالجلال دیاں نے عمر نے تلوار اج گلے اندر لٹکائی ہے تے تردا جا رہے آئے مقصد کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم نو اج قتل کر دینا ہے اے سو اونٹ دے انعام اندر لالچ اندر تلوار پھڑ کے تر پیندا ہے ادھر میرے نبی دیاں دعاواں اللہ نے حرفن حرفن قبول ہی کر لیاں میں آسمان ہسدا ہے فرشتے مسکراندے ہون گے اللہ عمر تر پہ آئے او خطاب دے آ پترا سر لے نہیں جا رہے آ سر دین جا رہے آئے عمر تر پہ ہے رستے اندر ایک صحابی نعیم ملدا ہے رضی اللہ تعالی پوچھیا عمر کدھر جا رہے ہیں عمر خیریے تلوار لٹکائیے تے کدھر جا رہے ہیں عمر آندے نے میں نت دا رولا ختم کرن جا رہے ہاں میں لڑائیاں مکان جا رہے ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن سر لین جا رہے ہاں استغفر اللہ تے نبی دا غلام بول کے آندا ہے اوے عمر گل سن لے پہلے اپنے گردا تے پتا کر تیری بہن فاطمہ بنت خطاب تیرا بہنوئی سعید اونا وی جامعہ محمدیاں اندر داخلہ لے آئی پہلے اپنے گھر والیاں نو سامنے بعد اندر آقا نال جا کے گل کری اے جس نبی نو معاذ اللہ قتل کرن تر پئے اس پیغمبر دا کلمہ تیری سکی ماں جمی بہن وی پڑھ لیا ہے تیرے بہنوئی نے وی پڑھ لیا ہے عمر غصے نال لال پیلا ہو گیا ہے اے غصے نال اے تھی تلوار پھڑی تے اپنے بہنوئی سعید اپنی بہن دے کر دی طرف تر پے نے چل دیاں دروازے تے پہنچے نے اے سمندری والے او دائیں بائیں تعلق رکھنے والو اے در منظر کی اے گل سنن والی ہے عمر خطاب دا پتر بڑا بہادر ہے بڑیاں چرتاں والا فاطمہ دے دروازے تے آیا بوا لگیا ہے کنڈیاں لگیاں نے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے اللہ مینوں تینوں وی قرآن پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے اندروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے کدے بیوی پڑھ دیئے تے کدی کر والا سعید پڑھ دائے وچکار قرآن پہ آئے اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کدی او پڑھ دیئے او سن دے جدو او پڑھ دے او سن دیئے فاطمہ دیئے سعید وے میرے کر والے آ میں قرآن پڑھا تو غلطیاں کٹ جدو تو قرآن پڑھے میں غلطیاں کٹنیاں وچکار قرآن پہ ہے تے میاں بیوی قرآن دی تلاوت کر دین پہ تے ساڑے یزدانی رحمت اللہ لے کے آ کر دے سر اے لوگ تو اڈا حال تے آپ ویکھے ہے پنڈا تے شہر اندر وچکار حکا پہ ہے میاں بیوی بیٹھے نے وچکار حکا پہ ہے ایک سوٹا او مار دیے تے ایک سوٹا اے مار دے اے میرا تیرا حال اے وی تے میاں بیوی نے وچکار رب دا قرآن پیا، کدے میاں پڑھدا کدے بیوی پڑھدی ہے، جدو او پڑھدی ہے او سندا، جدو او پڑھدا او سندی ہے، تے گل سنن والی ہے باروں دروازہ کھٹ گیا، پوچھیا کون آیا، عمر ابن خطاب آیا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمر دی بہن سوچیا بڑا جابر بڑا غصے والا ویر بوئے تے آیا، جلدی نال قرآن پاک نو چھپا دیتا لکا دیتا ہے، بوا کھولیا عمر نے تلوار پڑی ہے، غصے نال چہرہ سرخ آندا فاطمہ اے کی سو پڑھ دے پے، اے آواز آ رہی سی کی پڑھ دے سو پے، فاطمہ آندی ہے گل چھپان والی نہیں، جے پوچھ لیا تے دس دینا چاہیے، ویرا او چٹھی پڑھ دے سن پے، او کلام کتاب دی تلاوت کر دے سن پے، جو آمینہ دے لال تے اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، عمر نو غصہ آیا، فاطمہ پین نو مارنا شروع کر دیتا ہے، اباؤ اجداد دین نو چھڈ کے نوے دین دی طرح تر پئیے، منہ سج جاندا ہے سر پاٹ جاندا ہے، برا پین نو ماردا پیا، سہی دوڑ کے آئے آندے نے عمر رک جا میری بیوی نو نہ مار، عمر نے بہنو چھڑ دیتا، بہنو ہی نو مارنا شروع کر دیتا ہے، سعید نو زمین تے لٹا لیا، ماری چارے نے، فاطمہ دوڑ کے آئی، وے خطاب دیا پترا خبردار، وے ماں جمعیاں خبردار، میرے خاون سعید نو کتے جان تو نہ مار دیں، بہنو رنڈیاں نہ کر دیں، خبردار ادھر، فاطمہ دوڑ کے سعید اوپر گر گئی، منظر عجیب ہی ہے، عمر نہ چھڑیا تے سیر تے ہو کے بہ گئے، کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہویا، آندے اے میری فاطمہ ماں جمی، او بہنے میرا نام سن کے چھپ جایا کر دی، کمب دی اگے گل کرن دی جرت نہیں آندی، آج فاطمہ بڑھ بڑھ کے تکرار کر رہی ہے، آج فاطمہ بول دی پئی ہے گل کی ہے، اتنی بہادری تے جرت کتھوں آ گئی ہے، اے سمندری والے ہو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایمان دی دولت ہے ہی ایسی ہے، اللہ جنو دے دے وے دل وی تے ببر شیر بن جاندا ہے، آندے نے عمر آندے نے فاطمہ می بہنا چلو انج کر، جڑی چٹھی تو پڑھ دی سیں پئی، او چٹھی مینوں وی ذرا پڑھ کے سنا، می بہنا کی پڑھ دے سو پے، ذرا مینوں وی دکھا، تے پہنا دی ویرا تو مشرک ہے، مشرک پلید نا پاک ہوندے، تو سنن دے لائق وی نہیں، پڑھن دے لائق وی نہیں، آندا چلو میں غسل کر لینا، عمر نے غسل کیتا، ویخ ادھر میرے آقا دیا دعاواں نے اللہ ذوالجلال کنج قبول کر دینے پے، عمر غسل کر کے بہ گیا ہے، نی بہنا میں ہاتھ نہیں لاندا، چلو تو ہی سنا دے، بہن فاطمہ عمر ابن خطاب نو قرآن پڑھ کے سنا لگی ہے، لوگو بابا جی سمسام اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتا نازل فرما، تے بڑی پیاری بات کر گئے، سوچ کے ہٹیا آنکھے، فاطمہ پہننی پڑھ کے سنا، پڑھے جو دن رہننی بھلا جے آوے میرے دل تائی چین نی سنن دے لائق نائی بہن پکار دی چوک مدینے والے اللہ جتھے سمسام لیٹے نی کروڑا رحمتا نازل فرما سوچ کے ہٹیا کے فاطمہ پہن نی پڑھ کے سنا جو کچھ پڑھے دن رین نی بالا جے آوے میرے دل تائی چین نی سنن دے لائق نائی پین پکاوار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی اے پاک کتاب گلی پاک رحمان نے پاک کتاب گلی پاک رحمان نے پڑھن وی او جڑے پاک زبان نے سن نہیں سکدے جڑے مشرک نادان نے عمر نو پین اگوں دبکا چا ماوار دی چوک مدینے والے پین دے اگے عمر واسطے پاوندا لیا کے سنا مینو چشمائی ماردا پین دے اگے عمر واسطے پاوندا لیا کے سنا مینو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگاؤں دا تاہ دیا ایتاں پیل کڈ کھلار دی جھوک مدینے والے نی بینا تو ہی سنا میں ہاتھ نہیں لاؤں دا تو آپ ہی سنا پر اللہ دا واسطہ ہی بہتا نہ تڑپا ہن انتظار نہیں ہوندا فاطمہ ماں جمیے پرا ترلے کردا پیا نی بہنا سنا اللہ دا قرآن سنا دے تے فاطمہ نے سورہ طہ 16واں پارا پڑھنا شروع کر دیتا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء فاطمہ قرآن پڑھی جاندی ہے تلاوتاں قرآن دیاں ہو رہی نے ایک ایک حرف دل اندر اترتا جاندا ہے ایک ایک لفظ عمر دے دل اندر کھبتا جاندا ہے اے اکھاں چو زار زار ہجواں دیاں لڑیاں تر پیاں قرآن سندے سندے آندے نے فاطمہ اللہ دا واسطہ ہی دیر نہ کر جلدی مینو آمینہ دے لال دے کو لے کے چل تاہا دیا ایتاں اجے پہلی آئی آئی آسی اور تاہا اے تاج پہلیاں آئیاں سی عمر نو پین جا پڑھ کے سنائیاں سی چم چم روندا سمندری والے او چم چم روندا نالے دیندا دعائیاں سی نال داڑی بھیج گئی عمر سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے آندے کینے ہن ارزاں کریندا لے چل نبی دے کول نی ہن ارزاں کریندا لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشا لواں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی توں سٹا جندڑی نو کولنی جان دے لائق نائیں پین پکار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے آندا کیے پیڑا دی تو چور سرکاری بے ادب رسول دا تو چور سرکاری بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہو نبی مقبول دا ہت کڑی دارو ہند حکم ادول دا میں ہت کڑی لا کے کھڑسا طرف دربار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی آمدنی بہنا پاوے ہت کڑیاں لا پاوے پیڑیاں لا پر دیر نہ کر مینو جلدی لے کے چل میرے آقا دار ارکم حضرت ارکم دے گھر دے اندر موجود نے ادھر کیے عمر آندا اے میرا صاف ہے اے میری پگ نی بہنا اے صافا للہ تے میریاں باواں نو بن لے فاطمہ نے عمر دیاں باواں پیچھے کیتیاں نے صافے نال کٹ کے باواں بنیاں نے ایک پلوا پڑیا ہے اینج قیدیاں دی طرح لے کے تر پئی ہن اپنا صافا دیندا ویکھو دلیریاں عمر میں تیرے ایمان تیرے جذبے تو سد کے جاواں ہن اپنا صافا دیندا ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں بیل پیچھا الیریاں صافے دی گنڈ بیل کٹ کے مار دی جوک مدینے والے تلوار گلے اندر لٹکائیے باواں بنیاں نے اج ایک پلو فاطمہ نے پھڑیا تے ویر نو اگے لالے ہے دروازہ ادار ارکم دا کھلیا صحابہ بیٹھے نے سامنے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی دا چچا بیٹھا ہے سونے عمر آ رہا ہے سونے عمر آ رہا ہے تے تلوار بھی گلے اندر ہے امیر حمزہ بول کے آندے نے محبوبہ عمر دی نیت ٹھیک ہے تے گلاں ٹھیک نے اگر عمر کسے بد ارادے نہ لایا میں حمزہ عمر دی تلوار پھڑ کے دی گردن جسم تو الگ کر دیاں گا میرے آقا فرماندے نے چاچا حوصلہ کر اوئے چاچا حوصلہ کر کعبہ دے رب دی قسم عمر آپ نہیں آ رہا عرش والا لے آ رہا عمر آپ نہیں آ رہا عرش والا لے آ رہا عمر پھر میرے آقا دے کول آیا تے اینج نیوی پا کے کھڑ گیا ہے. آقا فرمان دینے کیویں آئے ہیں سونے ہاں دیر ہو گئی ہے پچھلیاں معاف کر دیو تے جلدی اپنا مرید بنا لو تے گل سن والی ہے ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا میرے آقا نے عمر دے کندیاں تو پھڑیا اینج ہلا کے فرمایا عمر کتھے سے ادو جدو بیت اللہ دے اندر میرے سر تے گند دیاں اوجڑیاں رکھیاں گئیاں اوے عمر کتھے سے جدو میری بیٹیاں تے ظلم ہوئے اوے عمر ادو کتھے سے جدو میرے صحابہ تے ظلم ہوئے اوے عمر کتھے سے جدو میرے بلال نو تپدیاں ریتاں تے لٹایا گیا اوے عمر کتھے سے میری سمیہ دے دو ٹکڑے اونٹاں نال بن کے دو ٹکڑے کر دیتے گئے میرے یاسر نو شہید کر دیتا گیا. آقا نے کندیاں تو پھڑے ہے عمر نو اینج چنجوڑ دینے پے اے عمر تیرے نبی تے اتنے ظلم ہوئے کتھے سے. عمر رو کے آندا سونیا اللہ دا واسطہ پچھلیاں معاف کر دیو ایندا تو عمر پچھلیاں کسرائی کٹ دے سونے پچھلیاں معاف کر دیو اللہ ذل جلال دی قسم ہے ایندا تو عمر کسرائی کٹ دے گا. تے میرے آقا نے عمر نو سینے نال لا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی ادھر کیے اجے نواں نواں تھوڑی دیر ہوئی عمر اسلام لے کے آیا ہے تے نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے صحابہ وضو کر دینے پے دار ارکم دے اندر عمر آندا سونے گل کیے گھر دے اندر ہی وضو کر کے نماز دیاں تیاریاں کر رہے ہو میرے آقا فرماؤں دینے عمر تینو پتہ ہے کہ مکے والے میں نو بیت اللہ اندر نماز پڑھن نہیں دین دے میرے کولی نیاں طاقتا نہیں کہ ناندا مقابلہ کراں اے بیت اللہ اندر نماز نہیں پڑھن دین دے. عمر نے گل سنی تلوار نے آن چو کٹ لئی اے محبوبہ اج عمر اسلام لے کے آیا ہے جے میرے اسلام لے آن دی وجہ نال وی گھر دے اندر چھپ کے نماز پڑھنی ہے تے پھر عمر دے اسلام لے آن دا کی فائدہ ہے تلوار کٹ کے پار نکلے اوے مکے والیو جنے بیویاں رانڈ کرانیاں نے جنے اپنے بچے یتیم کرانے نے او تے آوہ جو عمر دی تلوار دے سامنے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے عمر نے للکار پائی عمر بہادر نے اعلان کر دیتا ہے کسے مکے دے مشرک دی جرت نہیں عمر دی تلوار دے سامنے آئے آندہ سونے آج میں ایمان لے آیا ہوا تے میرے ایمان دا فائدہ تب دے چھپ کے آج تو بعد نماز نہیں کلم کلا سریاں بیت اللہ اندر نماز پڑھاں گے وا سونے چن کے موتی لے آئی لب کے ببر شیر منگے آئی ایویں تے نہیں کہ اللہم عزل سلام پتا لگا عمر اسلام دی طاقت عمر اسلام دی عزت ہے اس عمر اس اسلام دی طاقت قوت ہے اج بیت اللہ اندر کھلیا نماز پڑھیے تے عمر دے اسلام لیان دے با نماز پڑھیے. عمر کون؟ عمر رضی اللہ تعالی. صحابہ تو اور بھی بڑے بڑے بہادر نے، پر کعبہ دے رب دی قسم کھلے عام اور برملا ڈنکے دی چوٹ اگر بیت اللہ اندر نماز پڑھیے تو فاروق اعظم دے ایمان لیان تو بعد پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عمر ابن خطاب آئے میرے آقا کول، اللہ ذوالجلال نے اسلام نو طاقتاں دے دتیاں، اسلام نو قوتاں عطا فرمائیاں. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا، ایمان والیاں دے گھراں دے اندر خوشیاں دی لہر اور مشرکاں دے گھراں اندر ماتم شروع ہو گیا. اے مرضیاں پروردگار دیاں حضرات گل سنن والی، آمینہ دے لال جناب محمد پھر کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام، آپ دے پروانے بڑے ہی خوش نے. عمر آیا ہے، اللہ ذوالجلال نے اسلام نو طاقتاں تے قوتاں عطا فرمائیاں نے، تے شار بولیا کمال کر دے آندا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. پھر کہہ دے خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟
پھر کہہ دے
وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے؟ سنی میں نے بہن سے وہ، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. رضی اللہ عمر آئے، اسلام نو اللہ نے طاقتاں دتیاں، اسلام دی قوت نے عمر، اسلام دی عزت، اسلام دی شان و شوکت نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار عمر کون گل سنن والی ہے. میرے آقا فرمایا کر دے لوگو، عمر او عمر جس گلی چو گزر جاندا ہے میرے عمر نو شیطان ویکھ کے اپنا رائے بدل لیندا ہے، عمر نو ویکھ کے شیطان اپنا رستہ ہی بدل لیندا ہے. موک دی مکاواں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے، جب تک رہے نال رہے تے کون عمر ابن خطاب. میرے آقا تو بعد ابو بکر دا دور آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد حضرت عمر ابن خطاب دا دور خلافت ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کرنے 11 لاکھ مربع میل تے حکومت کیتی ہے. حضرت عمر آئے 11 لاکھ تو 22.5 لاکھ مربع میل نو فتح کر لیا ہے. مصر نو فتح کیتا تے عمر نے, آذربائیجان نو فتح کیتا تے عمر نے, ایران و عراق نو فتح کیتا ہے. میرے عمر ابن خطاب نے, عمر کون ہے جنہیں فوجی دفتر پولیس محکمے نہراں دی کھدوائی تے مہمان علی سرائے بنائے؟ عمر کون ہے جنہیں اپنے دور خلافت دے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی؟ عمر کون رضی اللہ تعالی جن دے مشورے نال اللہ ذل جلال دا قرآن نازل ہوندا ہے, 16-17 مقام نازل ہوئے؟ عمر کون ہے؟ اجے کوئی مسئلہ نہیں, حج بیت اللہ کرنا آئے نے میرے آقا نال, تے مقام ابراہیم تے کھڑ کے عمر آندا ہے, سونیا محبوبہ میرا دل کردا مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھی جائے ہر طواف تو بعد. اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرمان دے نے واتخذ من مقام ابراہیم مصلا. اللہ فرمان دے نے جو عمر دا فیصلہ سونیا اوئی میں رب ذوالجلال دا فیصلہ ہے. تے بیبیاں ایویں آ کے بہ جاندیاں نے منہ ننگیاں. عمر آندا سونیا عورتاں نوں پردہ ہونا چاہیدا ہے. اللہ فرمان دے نے یا ایھا النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یسیر وکان اللہ غفور رحیم. نازل ہوئیاں میرے عمر دے مشورے نال. عمر کون؟ عمر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جن دی زندگی دیاں نیکیاں ستاریاں چن سورج ستاریاں نال بہتیاں نے. اور گل سن لو, میرے آقا دے نال رہ جب تک رہے نے, زندگی دے ساتھی دکھ سکھ دے ساتھی. فرماندے نے میرا دل کردا ہے, عمر فرمایا کردے میری خواہشاں نے, میں لوکاں نوں نیکی دی دعوت دیندا رہواں, میں نیکی دی دعوت لوکاں نوں دیندا رہواں. میرا دل کردا ہے میں لوکاں نوں برائی تو روکدا رہواں, برائی تو روکدا رہواں. اور تیجے نمبر تے جی کردا ہے میں پرانے پھٹے کپڑے پا کے سادہ انج زندگی گزاردا رہواں. اللہ دی قسم ہے عمر دا نام سن کے کیسر کسرا دے ایوانے اندر زلزلے آندے نے. بڑیاں بڑیاں طاقتاں میرے عمر دا نام سن کے کمبدیاں نے پیاں, پر عمر نے جڑے جسم تے کپڑے پائے نے 14-14 ٹانکے لگے نے. ایک دن حضرت عائشہ عمر دی بیٹی حفصہ آندی ہے, ابا جان چنگا کھا لیا کرو سونا پا لیا کرو. عمر روٹی کھاندا ہے, سالن دی بجائے روٹی تے نمک دیاں ڈلیاں رکھیاں نے. آ حکمرانو اے وی تے حکمران آندے نے میری حکومت دے دوران کوئی کتا وی پیاسا مر جائے, میرے کول پوچھیا گیا جواب کی دیواں گا. حضرات روٹی تے نمک رکھ کے کھان والا, پھٹے پرانے کپڑے پان والا, امی عائشہ دی امیر المومنین بڑے بڑے لوگ ملاقات واسطے آتے ہیں، چنگا کھا لیا کرو سونا پا لیا کرو، تے عمر رو کے آتے ہیں عائشہ اپنی بیٹی حفصہ نو آتے ہیں بیٹی کیوں مینو کھان دیا گلاں دستے پے ہو، کیوں چنگے کپڑے پان دیا گلاں کرتے پے ہو، جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او پیغمبر تے ساری زندگی کدی رج کے انہیں روٹی نہیں سی کھاتی، ایک ویلے کھا کے رب دا شکر کر دا، ایک ویلے بھوکیاں رہ کے رب دا شکر کر دا، عائشہ بھول گئی ہر روزانہ تساں پیغمبر دے نیچے بستر تے ایک چادر بچھایا کر دے، ایک دن کپڑا دورا کر کے بچھا دیتا بستر نو نرم کر دیتا، آقا ساری رات بستر تے سو نہیں سکے، عائشہ بستر نو نرم کر دیتا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سو جائے، رب دی عبادت تو غافل ہو جائے، اپنے نرم بستر بھی اللہ دی قسم کدی پسند نہیں سی کیتا، عمر آندا ہے میں اس پیغمبر دا غلام ہاں، کیویں چنگا کھاواں کیویں سونے کپڑے پاواں، بڑیاں بڑیاں حکومتاں عمر دا نام سن کے کمبدیاں نے پیاں، ایک آیا آن والا آندا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے بائی لاکھ مربع میل دے حکمران، میں جانا وا جا کے عمر نو مل کے آنا، تے آپ ہی دل اندر سوچ دے عمر جن دا نام سن کے کیسر کسرا دے ایوانے اندر سلسلے آتے نے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے غلام اوئی جیندا نام سن کے بڑیاں بڑیاں حکومتاں کمبدیاں نے، آیا نہ آن والا آندا میں مدینے جانا وا تے ذرا مل کے آنا، پھر آپ ہی سوچدا پتہ نہیں مینوں عمر نال کسے ملن دینا یا کوئی نہ، عمر بہت بڑا خلیفہ تے امیر المومنین ہے، پتہ نہیں مینوں کسے ملن دینا یا نہیں، تے دل اندر تصورات لے کے آیا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوئے گی، آپ دے دائیں بائیں باڈی گارڈ ہوں گے، سجے کھبے پیرے دار ہوں گے، تے مدینے اندر موٹر وے سڑک ہوئے گی، پتہ نہیں مینوں کسے ملن دینا یا کوئی نہ، اے تصورات لے کے چلدا چلدا مدینے داخل ہوندا ہے، اج مدینے داخل ہی ہوندا ہے نظر مار کے پورے مدینے اندر ویندا ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے پورے مدینے اندر کوئی پروٹوکول والی کوٹھی نظر نہیں آندی، اے پورے مدینے اندر کوئی موٹر وے سڑک نظر نہیں آندی، اگے پیچھے پہرے دار نہیں، دائیں بائیں باڈی گارڈ نہیں، گھوڑیاں دیا لینا اونٹاں دیا قطار نہیں، ایک نو حیران ہو کے پوچھدا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کتھے نے، پوچھن والے نو پوچھیا تے دسن والا آندے مسافرا سجیوں کھبے ہو جائی سامنے مسجد نبی ہے، مسجد نبی دے کچے فرش تے سرانے پتھر رکھ کے جڑا ستا ہے او عمر بن خطاب ہی ستا ہے رضی اللہ تعالی، آندا میں اس عمر دی گل نہیں کردا امیر المومنین دا پوچھنیا، تے دسن والا آندا جا تے صحیح او امیر المومنین نے، اے چلدا چلدا انج مسجد نبی دے دروازے تے آیا ویندا کی اے اللہ ذوالجلال دی قسم اے جنو ویکھ شیطان راہ بدل لیندا ہے، کیسر کسرا دیاں حکومتاں کمب دیاں نے، ساڈے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر ابن خطاب سرانے پتھر رکھے ہے مسجد نبی دے کچے فرش تے آرام کر دینے پے رضی اللہ، تے کوئی ڈر کوئی خوف ایتھے روڑ بند کر دیو، وزیر اعلی پنجاب آ رہے ہیں، سڑکاں بند، روڑ بند، ٹریفک بند، گورنر پنجاب آ رہے ہیں، صدر پاکستان گزر رہے ہیں، وزیر اعظم گزر رہے ہیں، ایس پی ڈی سی گزر رہے ہیں، اے لوگا کعبہ دے رب دی قسم ہے، ایسے کروڑوں وزیر، ایسے کروڑوں صدر، ایسے کروڑوں گورنر، میں فاروق اعظم دی جتی دے ایک ذرے تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا، کروڑوں وزیر میرے فاروق اعظم دی جتی تو قربان کر دیتے جان، تے حق پھر بھی گج کے بولو، اے وزیراں دے سر ہون، اینا دیا صدارت ہون، تے میرے فاروق اعظم دی جتی دا جوڑا زیادہ قیمتی، رضی اللہ، ساڈے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران زمین تے لیٹیا کوئی ڈر خوف، تے آن والا آندا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اج راز کھلا ہے، تو کلے رب تو ڈرنا ہے، ساری دنیا تیرے تو ڈرن دی، ایتھے امریکہ دا ڈر، روس دا ڈر، انڈیا دا ڈر، آئی ایم ایف دا ڈر، اتھے لندر ہوئے ایمان دی دولت، پھر کیا امریکہ، کیا روس، کیا انڈیا، کسے دی جرت نہیں کہ ایمان والیاں دی طرف میلی اک کر کے بھی ویکھ، ہائے یاد آئے علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ، اوابیو کہہ دیا کرو رحمت اللہ علیہ، اس قائد روحانی فرزند ہاں، اور اہل حدیثوں مبارک باد دے حقدار ہو، اس قائد روحانی فرزند ہو جو جنت البقیدہ مہمان ہے، اور وہ قائد فرمایا کرتے تھے ہم نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، نہ دبنے والے، درباری ملا، مزاری ملا، بکنے والے ملوانے آرون گے، کعبہ دے رب دی قسم، ہمارے قائد فرمایا کرتے تھے کائنات کے لوگوں، ہماری مائیں ہمیں دودھ پلاتی ہوئی، تھپکیاں دیتی ہوئی کہتی ہیں بیٹا ظالم جابر مران کے سامنے جھک جانے سے کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے، اس قائد روحانی بیٹے ہاں، انشاءاللہ حق بات کرن دے آدی ہاں، جان جان دیے جائے پر انشاءاللہ بات حق دی ہوئے گی، سچ دی ہوئے گی، قرآن والی ہوئے گی، محمد دی سچی زبان والی ہوئے گی، صلی اللہ ہو پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے محرم آندا ہے جی، امن ہونا چاہیے، زبان بندیاں اے تو اڈیس طالب علم ماڑے جے خطیب اسماعیل عتیق تے بھی اخبار دے زبان بندی ضلع فیصلہ آباد بہاڑی فلاں فلاں کی، اے جی امن واسطے ضروری ہے قرآن و سنت نہ بیان ہوئے، شان صحابہ نہ بیان ہوئے، عمر بن خطاب، امی عائشہ، ابو بکر دی عصمت نہ بیان کی، امن امن ہونا چاہیے. اوے اسی تے ہے امن دے تائیں امن خراب ہونا کرنا جو بکواس کردے نے کالے لباس والے کالیاں زبان والے جنہ صحابہ دے ایمان تے ڈانگ مارنا ہے صحابہ تے تبرع بازی کرنی ہے محرم دی آڑ اندر بند کرو اپنی زبان نو کعبہ دے رب دی قسم اگر صحابہ تے تبرع بازی اگر میرے عمر بن خطاب نو اگر ابو بکر و صدیق نو عثمان و علی حیدر اور دیگر صحابہ تے محرمی آڑ اندر تبرع کیتا جائے گا باویلا کیتا جائے گا بکواس تے گالی دتی جائے گی امن نو اے خراب کر رہے نے اور انہاں دے بکواس انہاں دے ماتم انہاں دے کوڑیاں نو انہاں دیاں بارگاہاں دے اندر بند کرو ورنہ سنو کوئی ڈی سی ہوئے کوئی ایس پی ہوئے کوئی گورنر ہوئے اگر صحابہ تے انہاں تبرع کیتا کعبہ دی رب دی قسم ہے پھر ساڈے کولو معافی نہیں ملے گی. ہاں اے صحابہ تے تبرع کرنا چھڑ دین اساں انہاں نو چھڑ دیاں گے. اگر صحابہ تے تبرع کیتا گالی کڈی امی عائشہ دے دوپٹے دی بے عزتی کرن دی کوشش کیتی انشاءاللہ برملا ڈنکے دی چوٹ انشاءاللہ روک دے رہاں گے ٹوک دے رہاں گے ایسی زباناں منہ کھچ کے انشاءاللہ جتی تھلے مسل دتیاں جان گیا جڑے صحابہ دے خلاف اٹھن گیا کہہ دو انشاءاللہ صحابہ دے خلاف جو زبان درازی کرے گا انشاءاللہ زباناں کٹ دتیاں جان گیا کہہ دو انشاءاللہ. میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں ادھر کی ہے حج دا مہینہ آ گیا تے حضرت عمر حج بیت اللہ لی مکے چلے گئے رضی اللہ منا چو سیدھے ہی مدینے نو تر پے تے رات دا ٹائم ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا اینج پتھر سیدھے کیتے تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتھراں نو سیدھیاں کر کے لیٹ گئے. اتنا بڑا حکمران ہے کچھ سپیشل بستر نہیں سپیشل گدا نہیں پتھراں تے ہی لیٹ گئے. ایک روایت اندر آندا ہے اپنے اونٹنی دے نال اینج اونٹ دے نال ٹیک لائی تے لیٹ گئے آسمان تے نظر پیاں چن دے اللہ چن پہلے چھوٹا ہوندا ہے پھر بڑا ہوندا ہے پھر غروب ہو جاندا ہے. اللہ عمر دیاں طاقتاں بھی کمزور ہو گیاں نے عمر بڈھا ہو گیا ہے. اے اللہ جے عمر نو موت دیویں شہادت دی موت دیں تے نبی دے شہر مدینے اندر دیں آندے کینے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل فی سبیل کا وجعل موتی فی بلد رسول کا. اللہ عمر نو شہادت بھی دے تے نبی دے شہر مدینے اندر دے. آپ ہی آندے نے عمر کہنج دیاں گلنہ کرنا ہے نالے شہادت مانگ رہے ہیں نالے مدینے اندر تے آندے نے اللہ تو تے ہر کر سکنا ہے تیرے اگے کوئی مشکل نہیں ہر کم کر سکنا ہے. اے تو نکلے مدینے آ گئے تے مدینے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفے دے گورنر نے اینا اپنا ایک غلام جن دا نام ابو لولو مجوسی فیروز ہے اے ہاتھ والیاں چکیاں اے جیڑیاں دانا پین والیاں آٹا بنان والیاں چکیاں نے اے پڑھاندا ہے. مغیرہ نے غلام نو مدینے عمر دی خدمت لی پیج دیتا رسی اللہ تعالی. ابو لولو اگ دا پجاری مجوسی ہے آکے امیر المومنین ہو آندا ہے عمر میرا جیڑا مالک مغیرہ بن شعبہ رسی اللہ تعالی میرے کولو ٹیکس بہتا لیندا ہے میرے کولو ٹیکس بہتا وصول کردا ہے. عمر آندے نے کنا کو ٹیکس ہے آندا مہینے دا کوئی 100 روپیہ کم کی کرنا چکیاں بنانا. عمر آندے نے ابو لولو کم تے بڑا فائدے بخشے ٹیکس بہتا نہیں تقریباً ٹھیک ہی ہے. اینو غصہ بڑا آیا اٹھ کے چلا گیا ایک دن پھر گلی اندر ملدا ہے میرے عمر آندے نے ابو لولو یار چکیاں بڑیاں بہترین بنانا ہے. اے ابو لولو ایک چکی مینو بھی بہترین توفی اندر بنا کے دے. ابو لولو آندا عمر میں اے او جی چکی تینو بنا کے دے گا کہ جیندیاں تما پوری دنیا اندر پہ جان گیاں. اے کہہ کے تر گیا. عمر فرما دینے ساتھیو اے بندہ مینو قتل دی تمکی دے کے گیا ہے تے صحابی آندے نے عمر اینو پکڑیا جائے اندے تے کیس کیتا جائے. عمر آندے اینے اجے کوئی قدم نہیں چکیا. عمر ایویں کیویں کیس کر سکدا ہے ایتھے کی ہے اے جی اندے تے کیس اینے کیتا کی ہے میں گلی چو لنگے آئے مینو کور کے ویکھ رہا سی امیر المومنین قتل دی دھمکی. فرمایا عمر ایویں کیویں کیس کر سکدا ہے اینے اجے کوئی قدم نہیں اٹھایا. ادھر کی ہے 27 ذوالحج دی. ذوالحج دی 27 تاریخ ہے تے فجر دی نماز دیاں تیاریاں نے. ابو لولو فیروز مجوسی بے ایمان اینے خنجر پکڑیا ہے خنجر دو تار دونوں پاسے دی تار بڑی ہے خنجر پکڑیا تے مسجد نبی دے منبر دے پیچھے ہی چھپیا ہویا ہے. امیر المومنین 2.5 لاکھ مربع میل دے حکمران آئے مصلی امامت اے نماز پڑھان دیاں تیاریاں صحابہ نے صفاں بنائیاں تکبیر ہندی ہے. عمر بن خطاب اللہ اکبر نماز نیت لیا جے قرات شروع کر دین پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اج عمر بن خطاب پہلی رکعت قرات شروع کر دینے پہ اے ابو لولو مجوسی اٹھ پیا میرے عمر دے پیٹ اندر زیر ناف پیدر پہ 6 خنجراں دے وار کر دیتے. 6 خنجر کوئی زیر ناف لگے کوئی پیٹ اندر لگ دینے. انہیں پیدر پہ جلدی جلدی تیز تیز 6 خنجراں دے وار امیر المومنین عمر بن خطاب دے پیٹ اندر کیتے. کچھ زیر ناف تے اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران نماز نو توڑیا نہیں این زمین تے ڈگ پے. پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف نو اشارہ کیتا او مصلے تے آ گیا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نماز پڑھتے نے پے امیر المومنین خون لت پت مسلے تے پی آئے میں پڑھیا فجر دی نماز اندر چونکہ عام روٹین اندر بڑی قرات لمبی قرات ہوندی ہے عبد الرحمن بن عوف نے ویکھیا امیر المومنین دی حالت نہ سکے ازا جا نصر اللہ کل ہو اللہ احد پڑھ کے فجر دی نماز تو سلام پھیری ادھر کیے اے ابو لولو خنجر دے وار کر کے نکلدا پیا چونکہ اجے جماعت کھڑی ہوئی سی کچھ ساتھی پیچھے نم وضو کر دینے پے اے دوڑیا کچھ اور صحابہ نو زخمی کردا جا رہے ہے صحابہ نے پکڑن دی کوشش کیتی ایک صحابی نے اپنی چادر اے دے اتے سٹ دیتی اینے ویکھے ہن میں پکڑیا ہی جانا اینے اسے خنجر نال اپنے آپ حملہ کر کے پیٹ اندر خودکشی کر کے آپ جہنم نو واصل ہو گیا امیر المومنین نو نماز تو پا چکیا گیا گھر پہنچایا گیا امیر المومنین نو ہوش آئی عمر آندے نے اوے ساتھیو دسو نا میرے تے حملہ کرن والا کون ہے جواب دیتا ابو لولو مجوسی فروزی فروز او خودکشی کر کے جہنم واصل ہو گیا عمر آندے اللہ تیرا شکر ہے عمر تے حملہ کرن والا کوئی مسلمان بندہ تے نہیں عمر نو دوائیاں پلائیاں گئیاں امیر المومنین دا پیٹ زخمی ہے نبیز پلایا گیا دوائیاں زخمہ دے را نکل دیاں جاریاں نے لوگ عمر دی زندگی تو مایوس ہو گئے عمر اپنی زندگی تو مایوس ہو گیا ادھر کیے بیٹے عبداللہ نو بلایا بیٹا جا امی عائشہ صدیقہ دے کول رضی اللہ تعالی عنہا جا کے امی نو کہوی نی امی خطاب دا پتر عمر امیر المومنین نہ کہوی اے امی خطاب دا پتر عمر اپنے دوواں یاراں دے کول جگہ دا سوال پہ عقد کردا اے ایشا نو جا کے کہوی اپنے محبوب دے قدماں اندر عمر جگہ دا سوال کردا اے دفن ہون واسطے عمر دا بیٹا عبداللہ گیا واپس آیا دے ابو جی میں گیا نا امی عائشہ روئی جاندیاں نے عائشہ روئی جاندیاں نے میں کہ اما جان میرے ابو نے بھیجے آئے اپنے یار ابو بکر دے کول اپنے یار اپنے آقا پیغمبر دے قدم اندر عمر قبر واسطے جگہ دا سوال پیا کردا اے عائشہ رو کے آندی عبداللہ اے اپنے ابو جی دے کول اپنے محبوب شوہر دے قدماں دے اندر جگہ تے میں اپنے لئی رکھی سی جے عمر لی عمر نے مانگ لئی اے میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینی آں میں جگہ عمر لی وقف کرنی آں عمر آندے نے الحمدللہ اوے بیٹا جدو میری روح نکل جائے مینو نہا لیا جائے کفن پہنا لیا جائے بیٹا ایشا نو پھر پوچھ لیا جے جے ایشا دفنوں دی اجازت دے وے تے دفن کر دیا جے جے نا اجازت دے وے تے مینو مسلمانوں دے عام قبرستان اندر دفن کر دیا جے کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نرے تو آقا دے نال لیٹے نے تو حجرہ عائشہ دے اندر حضرت ابو بکر دے پہلو اندر میرے آقا علیہ السلام دے نال جنازہ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا یک محرم بروز ہفتے والے دن حضرت عمر دی شہادت ہوئی ربا جتھے تیرے پیغمبر دا غلام لیٹے ہے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دے سارے یار سچے ربا عمر بھی سچا یار زندہ صحبت باقی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین.